แต่ในช่วง5วันนั้นนะคะหมอกควันมันสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคนในเมืองรวมถึงในหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาก็เริ่มป่วย
แล้วหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยครับก็ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในบริบทที่โลกมนุษย์ยุคนึงเนี่ยเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการผลิตทางเศรษฐกิจในแบบอุตสาหกรรมเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในแม่น้ำพี่คือฟังไม่ผิดไฟไหม้ในแม่น้ำเลยนะความวิบัติจากฝีมือมนุษย์นะครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้
คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านอยู่กับรายการคุยข้ามโลก EP ที่29ครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงวอชิงตันครับ
สวัสดีค่ะมินวัสมนอุจรินทร์ค่ะจากกรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันค่ะ
คุยข้ามโลกก็เป็นโปรดักต์หนึ่งของ BOA ไทยนะครับที่จะหยิบยกเรื่องราวในต่างประเทศที่น่าสนใจและกำลังเป็นประเด็นในไทยด้วยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ
ค่ะบอกว่าพอบอกว่าคุยข้ามโลกเนี่ยเป็นโปรดักต์หนึ่งเพราะว่า BOA ไทยเรามีหลายโปรดักต์เลยเราก็มีติดตามกันได้ค่ะอย่างที่เคยบอกกันทุกตอน Facebook Twitter YouTube รวมถึงทางเว็บไซต์ของเราแล้วก็ตอนนี้อีกโปรดักต์หนึ่งที่เราภูมิใจนำเสนอก็คือ Shortsหรือว่า Reel ก็ดูได้ทำFacebook YouTube แล้วก็ทาง Instagram Twitter ของเราด้วยเช่นกันก็คือสำหรับท่านที่อยากจะแบบฟังสรุปข่าวสั้นๆภายใน1นาทีไฮไลท์ของข่าวในแต่ละวันมีอะไรกันบ้างก็เชิญติดตามกันได้นะคะแล้วก็เรายังมีรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยแล้วก็สุดสัปดาห์กับ VOA ไทยที่รับฟังกันได้ค่ะผ่านทางวิทยุจุฬาหรือว่าผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ขอโทษค่ะวันถูกต้องแล้วจนถึงเสาร์หกโมงครึ่งตอนเช้าค่ะ
ครับก็ขายยาตั้งแต่หัวม้วนนะฮะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของเราแล้วก็ช็อตเนี่ยก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็เวลาท่านถ่ายไปถ่ายมานะครับก็หวังว่าจะได้เห็นพวกเรานะฮะเห็นคนพวกเราอยู่ในนั้นนะครับโอเคช่วงนี้เราก็ติดตามมอนิเตอร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในไทยเนาะพี่มิ้นคือวันที่บันทึกเนี่ยเป็นช่วงตรงกับแถวๆใกล้ๆสงกรานต์พอดีก็เป็นวันหยุดฟันหลอเนาะแล้วก็คนก็จะลาหยุดกันยาวไปถึงช่วงสงกรานต์เลยปีนี้ผมก็สังเกตมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ละคือหยุดยาวของไทยปีนี้เนี่ยจะเหมือนไม่แผ่วเลยนะครับมีเรื่องให้นอนไม่หลับกันอยู่เรื่อยนะแต่ว่าวันนี้ที่จะหยิบมาเล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องที่ก็เป็นเรื่องร้อนด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะหลุดจากเรดาร์ของผู้ชมผู้ฟังหลายคนไปนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันเกิดขึ้นบ่อยจนเราอาจจะลืมนึกถึงไปแล้วแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องอยู่กับตรงนั้นทุกวันเนี่ยก็คือโหต้องอยู่กับมันแล้วก็อยู่กับภาวะความเสี่ยงตลอดก็คือเรื่องของมลภาวะทางอากาศครับหรือที่บ้านเราอาจจะเรียกติดปากกันว่าฝุ่น PM อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมค่ะประเด็นนี้นะคือที่ไทยก็เรียกว่าพูดถึงกันเยอะในประเทศไทยมีพื้นที่กรุงเทพภาคเหนือประเทศเชียงใหม
่
ฟังดูเหมือนจะตลกแต่ว่าจริงๆก็คืออย่างที่หลายท่านก็ได้ติดตามข่าวกันว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีค่า PM 2.5 สูงที่สุดในโลกหลายครั้งแล้วในปีนี้คือภาพที่เราเห็นตามหน้าข่าวเนี่ยค่ะป้อก็คือว่ามลพิษต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะมาจากการเผาไหม้ของป่าฝุ่นจากการก่อสร้างหรือว่าสิ่งที่มาจากการสันดาปของรถยนต์เนี่ยทุกอย่างมันสะสมกันจนคล้ายหมอกมันก็คือหมอกควันเนี่ยแหละทำให้เราเห็นภาพตัวเมืองที่ขมุกขมัวหรือว่าถ้าเราอยากไปที่เชียงใหม่บางวันแบบไม่เห็นภูเขาไม่เห็นดอยสุเทพเลย
ก่อนที่ผมจะมาที่นี่ก็เจออยู่ช่วงหนึ่งกันครับที่กรุงเทพเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เข้าหน้าหนาวเน
า
ะแล้วก็หน้าหนาวมันทำมันมีจังหวะหนึ่งที่อากาศมันเปลี่ยนแล้วมันทำให้เกิดภาวะที่เหมือนมีดวงอากาศครอบกรุงเทพเอาไว้ครับแล้วพวกฝุ่นควันจากการก่อสร้างฝุ่นควันจากการจราจรการเผาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ครอบกรุงเทพอยู่งั้นนะผมก็ไปทำงานปกติด้วยความที่รู้สึกว่ามันหน้าหนาวมันทัศนวิสัยไม่ดีแล้วก็คิดว่ามันเป็นหมอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับ 3-4 วันผ่านไปผมเริ่มไ
อ
บางคนเริ่มโพสต์ Facebook เงี้ยใส่หน้ากากแล้วถอดออกมาหน้ากากดำปี๋อย่างเงี้ยบางคนไอเป็นเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับและเหตุการณ์นี้ก็กำลังดำเนินไปอยู่โดยเฉพาะที่ไฮไลท์โชว์เคสของเหตุการณ์นี้ที่เมืองไทยที่คนมักจะได้พูดได้ยินบ่อยก็คือจากเชียงใหม่นะฮะ
ใช่ค่ะมลพิษทางอากาศเนี่ยมันก็ชัดเจนแหละว่าเป็นปัญหาข้ามพรมแดนอย่างที่ไทยเราก็รู้กันว่ามันก็มาจากกิจกรรมต่างๆที่เราพูดกันมาการแบบเผาไหม้ของไฟป่าอะไรเงี้ยที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยหลายพื้นที่ในโลกค่ะก็เผชิญปัญหานี้ซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลนะมันมีทั้งจากปัจจัยจากทั้งทางธรรมชาติแล้วก็ฝีมือมนุษย์ที่ทำให้เกิดฝุ่นพิษพวกนี้
วันนี้เราจะมาดูเรื่องราวทางฝั่งสหรัฐกันบ้างนะคะว่าคนเขาเอาตัวรอดยังไงเวลาที่มลภาวะมาถึงแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรื่องราวสะเทือนใจในอดีตที่นำมาสู่การเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังกันด้วยค่ะ
โอเคเราจะมาเริ่มกันแบบนี้ก่อน
ครับ
เมื่อกลางปีที่แล้วนะคะกลางปี2023เป็นปีที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอกับฝุ่นควันเหมือนกันแถบวอชิงตันดีซีที่ปกติเนี่ยอากาศจะดีแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยก็เจอ PM เหมือนกันมาจากไหนกลับไปที่ประเด็นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าปัญหาเรื่องฝุ่นควันเนี่ยเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ฝุ่นควันเนี่ยมาจากแคนาดาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเกิดไฟป่าครั้งใหญ่จากแคนาดาซึ่งควันไฟป่าเนี่ยก็คือปกคลุมพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาเยอะมากตั้งแต่พื้นที่ทางมิดเวสซึ่งเหมือนกันพื้นที่ที่อยู่แบบข้างในแล้วอะข้างในประมาณตรงกลางฉีกไปทางแบบตะวันตกนิดนึงมาจนถึงท่าฝั่งตะวันออกซึ่งก็คือเป็นฝั่งของทางนิวยอร์กทางวอชิงตันดีซีอะไรประมาณนี้ที่ดีซีก็ได้รับผลกระทบกันไปอย่างที่บอกอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือมันไม่ได้แย่จนกระทั่งบทบังทัศนวิสัยนะแต่ว่ามันก็เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเราก็เคยอยู่กรุงเทพมาก่อนที่จะมาอยู่ที่ดีซีซึ่งปีก่อนๆเนี่ยที่กวนเชียงตันดีซีมันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็มันก็ทำให้เราตระหนักได้ว่าต่อให้เราจะอยู่ในพื้นที่ตรงไหนในโลกเนี่ยแต่ว่าเรื่องอะไรล่ะความเสี่ยงจากการเผชิญควันหมอกควันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นต่อให้ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราอยู่แต่มันก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่โดยรอบแม้แต่พื้นที่ที่มันไกลออกไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วก็หลายปัจจัยนะอย่างตอนนั้นมันมีลมพัดมาทางดีซีก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะ
ตอนนั้นผมก็เพิ่งมาที่นี่เหมือนกันก็เลยคิดว่าตอนแรกคิดว่ามาที่นี่ยังเจออากาศดีๆอะไรเงี้ยเหมือนหนี PM จาก
ที่กรุงเทพที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่ง
มาเจอที่หนึ่งแต่ว่าตอนนั้นสถานการณ์นั้นก็ดำรงคงอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะครับก่อนที่ลมจะพัดพาไปแล้วก็ตอนนี้ก็อากาศก็ดีนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตที่นี่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามลพิษในอากาศเนี่ยมันพุ่งสูงไปถึงระดับ unhealthy นะครับหรือว่าตามดัชนีคุณภาพอากาศ AQI เนี่ยถ้าเป็นตัวเลขก็คือ100ไปจนถึงเกือบ200นะครับอันนี้คือในเคสของทางไม่ใช่ Midwest นะนี่คือตัวเลขดัชนีที่อยู่ทางฝั่ง East Coast ก็คือ New York Connecticut อะไรอย่างเงี้ยครับถ้า Midwest นี่บางจังหวะนี่อาจจะมีมากไปกว่านั้นซะด้วยซ้ำนะคือคนไทยที่ฟังดูจะรู้สึกว่าเบเบมากนะครับจิ๊บๆมากเรื่องแบบนี้เราเห็นกันเป็นประจำทุกปีนะฮะปีไหนไม่มานี่บางทีจะรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าภาวะแบบนี้เนี่ยสำหรับที่นี่มันเกิดขึ้นไม่บ่อยและจากการรายงานข่าวของ The Guardian ของอังกฤษนะครับเขาบอกว่าที่แย่แบบเนี้ยครั้งสุดท้ายคือปี2006ก็คือเกือบ20ปีเลยนะครับคือมันจึงไม่ใช่อะไรที่คนจะเคยชินกันนะฮะนานๆมาทีทีนี้ผมก็อยากรู้ขึ้นมาเลยว่าตอนนั้นเนี่ยช่วงที่ไฟป่าจากแคนาดามันมาเนี่ยคนที่ใช้ชีวิตอยู่ตรงแถวๆนิวยอร์กแถวคอนเนตทิคัตเนี่ยเขาเอาตัวรอดกันยังไงเพราะว่าหมอกควันเนี่ยก็ปกคลุมอยู่ระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณฉัตรชัยมงคลนะฮะหรือน้องฉัตรก็เป็นคนไทยที่มาศึกษาต่อที่สหรัฐแล้วก็เคยทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับสำนักข่าวท้องถิ่นในคอนเนตทิคัตชื่อสำนักข่าว New Haven Register นะครับเขาก็ได้อยู่ตรงนั้นตอนที่คุณภาพอากาศเนี่ยมันแย่ถึงขั้นอันตรายนะครับก็คือเกิน200ตามดัชนี AQI นะครับผมก็ได้คุยกับเขาเรื่องชีวิตของคนที่นั่นว่าเอาตัวรอดกันยังไงภาครัฐช่วยยังไงแล้วตอนที่เขาลงพื้นที่ทำข่าวเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบจากอากาศมากเท่าที่ควรผมจะเอาเสียงสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะครับคัดย่อมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังกันครับ
เริ่มจากคำถามแรกคือทำไมถึงเลือกประเด็นนี
้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่มันไม่เคยเกิดขึ้นในละแวกนี้ใช่ไหมในรัฐนั้นในเมืองนั้นแหละก็เลยตอนนั้นทุกคนก็แต่ว่าแตกตื่นกันนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีควันตอนแรกก็คิดว่าทุกคนก็เห็นข่าวไฟป่าช่วงนั้นนะมาก่อนหลายสัปดาห์ก่อนนะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเหมือนว่ามันจะปลิวลงมาใช้คำว่าปลิวไงมันจะพัดลงมาใช่ไหมเป็นควันเป็นฝุ่นนะอะไรคนก็เลยแบบว่าตกใจกันจริงก่อนที่จะเขียนก็ผ่านมา 2-3 วันแล้วด้วยเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันแป๊บเดียวใช่ไหมแต่ว่ามันมีฝุ่นอยู่ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์อะไรมั้งแล้วช่วงนั้นก็คือคนที่เห็นภาพจากนิวยอร์กก็คือมันจะเป็นสีเหลืองไปเลยใช่ไหมก็เลยเขียนเรื่องนั้นครับเหมือนก็เป็นวันที่แบบว่าเราออกไปข้างนอกเราก็จะเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีส้มที่แบบชัดๆเลยใช่ไหมเพราะปกติมันก็จะแบบ แบบโมดวงอาทิตย์ไม่ได้ใช่ไหมแต่นี้เออคือถ่ายรูปก็จะเห็นชัดอย่างเงี้ยก็แต่ว่ามีควันที่แบบว่าหนามากเห็นคนใส่แมสมากขึ้นข้างนอกนะฮะแต่ว่าก็ยังมีคนที่แบบว่าออกมาปั่นจักรยานออกมาทำอะไรทำกิจกรรมต่างๆอยู่ซึ่งก็ใส่แมสกันนะ
แล้วเราเวลาไปลงพื้นที่ทำข่าวเราแต่งตัวยังไงครับ
ก็แต่งตัวปกติเลยครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเข้าตาหรือว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรแต่ว่าเข้าจมูกไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรแตกต่างออกไปนะนอกจากแบบโอเคเราออกไปแล้วเราได้กลิ่นนะเราได้กลิ่นควันแต่ว่าก็ใส่แมสนะแต่ว่าก็เป็นแมสที่แบบว่าแมสปกติอะไม่ใช่แมสที่มันใหญ่ๆอะที่มัน
N95
ใช่ที่N95 ไม่ได้ใส่แมสแบบนั้นเป็นแมสที่แบบปกติด้วยความที่นิวเฮเวนใช่ไหมมีเยลอยู่ก็นักเรียนต่างชาติเยอะนักเรียนต่างชาติที่ได้คุยในวันนั้นที่แบบว่ามาจากต่างประเทศก็จะแบบว่าฝุ่นพวกนี้ก็เป็นปกติที่ประเทศพวกเขาบ้างเช่นแบบบางคนมาจากอินเดียอย่างเงี้ยก็แบบฝุ่นที่มีในวันนั้นนะก็เป็นเรื่องปกติที่แบบนิวเดลีอย่างเงี้ยที่เดลี
มันตลกร้ายนะเพราะเขาบอกว่าเห็นแล้วคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ย
ใช่มันก็จะว่าเออมันแตกเปลี่ยนกันเพราะว่ามันเกิดขึ้นในนิวยอร์ก
แล้วทีนี้สำหรับคนที่ผู้ฟังพอดแคสต์จนถึงผู้ฟังพอดแคสต์ที่เขาอาจจะไม่ได้อ่านนิวเฮเวนรีจิสเตอร์นะรัฐน่ะให้ความตรงนั้นน่ะเขาให้ความช่วยเหลือคนยังไงบ้างอ่ะ
ก็จากวันนั้นด้วยความที่มันเป็นระยะสั้นๆนะพี่บอมันก็ไม่ทำอะไรมากแล้วก็มันก็มีการพยากรณ์ออกมาบอกว่าโอเคมันก็จะมีฝุ่นแค่แบบว่าไม่ระดับที่แบบ unhealthy นะที่แบบว่าแย่มากๆอ่ะแค่สัปดาห์นั้นสัปดาห์เดียวสัปดาห์อื่นก็จะแบบโอเคลดน้อยลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังแต่ว่าถ้าไม่ควรออกถ้าไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านก็ไม่ต้องออกแต่ว่าถ้าออกไปก็เหมือนว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอ่ะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แย่ก็จะมีการแบบยกเลิกrecess ของโรงเรียนด้วยแบบโรงเรียนปกติก็จะมีรีเซสข้างนอกใช่ไหมครับแบบพักกลางวันที่แบบเด็กมาวิ่งเล่นกันก็มันมีการยกเลิกแล้วก็มีการเปิดห้องสมุดมั้งให้เป็นที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็น refuge area ที่แบบคนในเมืองสามารถไปหลบฝุ่นได้ในห้องสมุดก็จะแบบมีเปิดแอร์มีอะไรแบบนี้เป็นปกติแต่ว่าเท่าที่คิดได้ก็จะประมาณนี้แหละ mm-hmm. แล้วก็มีการสื่อสารจากทางเมืองที่ค่อนข้างที่มีอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างทั้งผ่านสื่อใช่ไหมแล้วก็มีการส่งอเลิร์ทที่แบบว่าผ่านโทรศัพท์ผ่านเท็กซ์ผ่านอีเมลอะไรแบบนี้จากนายกเทศมนตรีอย่างเงี้ย
โอเคครับนั่นก็คือเสียงของฉัตรชัยนะครับปัจจุบันก็ศึกษาต่ออยู่ที่ The New School ซึ่งเป็นวิทยาลัยชื่อดังในมหานครนิวยอร์กแล้วก็ทำสื่อในสถานศึกษาที่ชื่อว่านัดกราฟนะครับที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานประสานศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงในอนาคตเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยสื่อนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายกรณีนะครับถึงขั้นเอาเรื่องผอ.เอาเรื่องผู้นำสถานศึกษาเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลได้เหมือนกันนะฮะ
ค่ะขอบคุณป้อแล้วก็ฉัตรมากนะคะสำหรับข้อมูลของสิ่งที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่มันก็เกิดขึ้นมาไม่นานอย่างที่ป้อเกริ่นไว้ค่ะว่าฝุ่นพิษแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นย่านนี้เนี่ยคือแบบมันนานๆเกิดทีแต่ถ้าเราพูดกันแบบเอาตั้งแต่ช่วงเวลาที่ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาเลยนะก็เราก็จะเจอข้อมูลว่ามลภาวะทางอากาศเนี่ยมันเคยเป็นปัญหาใหญ่มากๆเหมือนกันคล้ายๆกับที่ไทยเนี่ยกำลังเจอโอเคเราจะมาพูดคุยกันนะคะในวันนี้ขอยกตัวอย่างกรณีหนึ่งซึ่งอันนี้ขอถือว่าเป็นไฮไลท์ของ EP นี้ด้วยเป็นเหตุการณ์แล้วเรียกว่าเป็นเหตุการณ์5วันที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองโดโนราอยู่ที่รัฐเพนซิลเวเนียนะคะเมืองนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเขาเคยรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยจากอุตสาหกรรมหนักอย่างการทำเหล็กการทำสังกะสีพอนี้พอมีงานขึ้นมาปุ๊บแล้วมีเงินตามขึ้นมาแล้วก็ทำให้ประชากรเนี่ยไหลเข้ามาอยู่เยอะเป็นเงาตามตัว
เป็นเส้นเรื่องสูตรสำเร็จตามปกตินะครับของเมืองการเมืองตั้งใหม่สมัยนั้นแล้วก็การมาของอุตสาหกรรมเนาะ
คราวนี้เนี่ยปลายเดือนตุลาคมปี1948เกือบ80ปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนวันฮาโลวีน5วันพอพูดถึงฮาโลวีนเนี่ยบรรยากาศสยองเขาก็จะตามมาสภาพอากาศที่นั่นนะคะบวกกับตัวเมืองของเขาเนี่ยที่ตั้งอยู่ในหุบเขาเนี่ยพอตั้งอยู่ในหุบเขาเป็นยังไงล่ะมันก็อากาศมันก็เลยแบบมันไม่ได้ไหลเวียนไปไหนอากาศเนี่ยก็คือใช่เขาก็จะกักอยู่ตรงในถ้วยหุบเขาทำให้หมอกควันเนี่ยที่เกิดจากอุตสาหกรรมแล้วก็การใช้งานของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้ลอยไปไหนแล้วคิดสภาพแบบเกือบ80ปีที่แล้วอะมันไม่มีคำว่าพลังงานสะอาดหรอกคือทุกอย่างมันก็คือมาจากอุตสาหกรรมหนักเลย ต่เนื่องจากว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาก็ชินกับหมอกควันแล้วแหละแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหมอกควันกับตอนนี้ใช่ไหมเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมหนักตอนนั้นเนี่ยมันก็เปิดขึ้นมานานคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ชินแต่ปกติเนี่ยคือหมอกควันพวกนี้มันก็จะถูกลมพัดไปต่อสายคนก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นแค่สภาพอากาศไม่ปกติมั้งไม่เป็นไร
กว่าเดิมนิดหน่อย
เด็กๆ ก็ออกมาเดินพาเหรดวันฮาโลวีนกันข้างนอกการแข่งฟุตบอลก็แบบนี้กันต่อไปแต่ในช่วง5วันนั้นนะคะหมอกควันมันสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคนในเมืองรวมถึงในหมู่บ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาก็เริ่มป่วยมีคนแก่แล้วก็คนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มไม่สบายแต่รถพยาบาลกับรถกู้ภัยก็เดินทางไม่ได้เลยเพราะว่าหมอกมันหนามากลองนึกสภาพตามดูว่าแบบต้องแย่ขนาดไหนอ่ะเจ้าหน้าที่รัฐก็คือต้องเดินเท้าไปช่วยคนเอาพอถึงวันที่31ปุ๊บฝนตกลงมาทำให้เมืองนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรียกเป็นการปล่อยเลยเพราะว่าฝนมันก็ช่วยแบบชำระล้างพวกหมอกควันพิษใช่ไหมรายงานในเวลาต่อมานะคะบอกว่าช่วง5วันที่เมืองโดโนราเนี่ยเผชิญกับวิกฤตหมอกควันอย่างหนักเนี่ยรวมถึงหมู่บ้านเวบสเตอร์ซึ่งเคยอยู่ใกล้เคียงกันมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาทางเดินหายใจไป20คน
5วัน
ใช่แล้วจากนี้ยังมีอีก 1,440 คนที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงแล้วก็มีอีก 4,400 กว่าคนนะคะที่เจ็บป่วยไม่หนักรวมจำนวนเนี่ยเทียบเท่ากับประชากรวัยทำงานเกือบครึ่งหนึ่งของเมืองตรงนั้นเลยแล้วก็การสำรวจในเวลาต่อมาก็พบว่าประชากรในเมืองโดโนรานะคะช่วงปี1948ถึง1957มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากกว่าประชากรในเมืองอื่นๆในรัฐเพนซิลเวเนียค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดที่ทำให้มีการแก้ไขมีการแก้ไขเรื่องปัญหาอัตราของมลภาวะทางอากาศเนี่ยในระดับนโยบายหลังจากนั้นนะคะสหรัฐอเมริกาได้ผลักดันให้เกิดกฎหมายอากาศสะอาดที่เราได้ยินกันเนาะที่ไทยเราก็จะได้ยินพรบอากาศสะอาดกันในช่วง1-2 เดือนที่ผ่านมาที่เป็นข่าวหนักๆแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกาเขามีการผลักดันกฎหมายตัวเนี้ยในปี1955กฎหมายตัวนี้เนี่ยเขาก็ให้ทุนการวิจัยเพื่อหาสาเหตุของการเกิดมลภาวะแล้วต่อมาก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็แก้ไขให้มีเรื่องของมาตรการกำกับควบคุมมลพิษต่างๆมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ขอบคุณครับพี่มิ้นสำหรับเรื่องราวนะฮะเรื่องราวที่เกิดในเมืองเมืองหนึ่งของสหรัฐเมื่อ80กว่าปีที่แล้วนะครับก็เป็นภาพสะท้อนของต้นทุนที่ต้องจ่ายแลกกับความรุ่งเรืองทางอุตสาหกรรมและก็ทางเศรษฐกิจในยุคนั้นเลยทีเดียวเชียวแล้วหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยครับก็ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับในบริบทที่โลกมนุษย์ยุคหนึ่งเนี่ยผลัดเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการผลิตทางเศรษฐกิจในแบบอุตสาหกรรมเรื่องเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในปี1930ที่หุบเขามิวส์ประเทศเบลเยียมก็เรื่องแนวๆนี้เลยครับก็คืออากาศเปลี่ยนโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ตามริมแม่น้ำเนี่ยที่ปล่อยมลพิษออกมาเนี่ยเดิมทีลมมันพัดไปใช่ไหมก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าพออากาศเปลี่ยนมันกักอยู่ในพื้นที่คนก็ป่วยกันนะครับหรือในอังกฤษครับที่กรุงลอนดอนในปี1952เนี่ยก็มีปัญหาหมอกควันที่เรียกว่า the great smog นะครับที่ฆ่าชีวิตคนไปถึง 4,000 คนเลยนะและเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงครับพี่มิ้นคือไม่กี่ปีหลังจากที่กฎหมายอากาศสะอาดผ่านนะครับที่แม่น้ำคูยาโฮกาออกเสียงยากรัฐโอไฮโอนะครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในแม่น้ำพี่คือ
oh.
ฟังไม่ผิดไฟไหม้ในแม่น้ำเลยนะ
เฮ้ยทำไมมันไหม้ในแม่น้ำได้อะ
เพราะว่าสารเคมีที่โรงงานปล่อยลงน้ำเนี่ยมันติดไฟได้พี่แล้วทีนี้มันก็มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มันไฟมันอาจจะไปตกลงในแม่น้ำหรือประกายเพลิงอะไรบางอย่างทำให้แม่น้ำไฟไหม้ครับแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ไฟไหม้ในแม่น้ำเนี่ยมา10กว่าครั้งแล้วด้วยเหตุผลเดียวกันก็คือแบบโรงงานอุตสาหกรรมตามริมแม่น้ำปล่อยของเสียลงไปแล้วก็ไหม้เมื่อยอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ครั้งสุดท้ายที่แม่น้ำคูยาโฮกาเนี่ยแม้ไฟจะดับได้ในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงอ่านตามข่าวน่าจะประมาณ30นาทีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสื่อเนี่ยอยู่กันเยอะแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวนี้แล้วคนก็เริ่มเห็นถึงความอันตรายของมลภาวะทางน้ำนะครับก็เลยเป็นจุดที่เริ่มมีการผลักดันเรื่องกฎหมายน้ำสะอาดก็จะเรียกได้ว่าความวิบัติจากฝีมือมนุษย์นะครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ว่าได้ทีนี้ในเรื่องของพรบทีนี้ในเรื่องของกฎหมายอากาศสะอาดนะฮะข้อมูลเดือนตุลาคมในปี2023ของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA เนี่ยเขาทำการศึกษาออกมานะครับเขารายงานว่าตลอดช่วงเวลา70ปีของการบังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาดของสหรัฐเนี่ยสามารถลดสารก่อมลพิษที่พบมาก6ชนิด อันนี้รวมถึง PM 2.5 ด้วยนะครับได้ถึง 77% และอากาศที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นสาเหตุของการที่มีผลิตภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยคนก็ออกไปทำงานโดยที่ไม่ต้องสวมใส่หน้ากากหรืออะไรพวกนี้โรงเรียนก็มีความต่อเนื่องในการศึกษาเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องหยุดเรียนเพื่อหลบมลภาวะทางอากาศอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีปัญหาที่ยังต้องแก้ไขกันต่อไปในหลายพื้นที่ครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็ยังมีโรงงานบางพื้นที่ก็ยังมีการปล่อยมลพิษและพวกนี้อยู่รวมถึงความท้าทายในภาพใหญ่ก็คือเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศด้วยครับทีนี้เรากลับมาดูที่ไทยกันบ้างนะครับเราเห็นความพยายามของรัฐบาลที่จะผ่านพรบ.อากาศสะอาดอันนี้พี่มินพูดไปแล้วเมื่อกี้ซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับว่ารายละเอียดจะออกมาเป็นยังไงซึ่งระหว่างนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่ากลไกการปกครองนะครับทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะสามารถจัดการกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดควันพิษได้แค่ไหนจะทำยังไงกับการเผาไหม้เพื่อการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็มีทั้งเรื่องของภายในประเทศแล้วก็เรื่องของนอกประเทศเนาะและที่สำคัญนะครับชีวิตของคนที่ต้องอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยจะได้รับการบรรเทาทุกข์ลงไปได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะอัดเนี่ยไม่กี่วันผมเห็นแถลงข่าวใบแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนเขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยพบผู้ป่วยมะเร็งปอดใหม่เยอะที่สุดในประเทศแล้วนะครับซึ่งมลภาวะทางอากาศก็แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองกันต่อไปนะครับทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันอย่างห่วงใหญ่นะครับ
คือขอสั้นนิดนึงได้มาเรื่องของแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขนะคือส่วนตัวเนี่ยได้เห็นตรงตัวพื้นแผนที่เหมือนกันแล้วเขาก็คือทำเป็นชาร์ตเลยว่าคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในไทยเนี่ยตรงภาคไหนเนี่ยบอกว่ามีจำนวนมากที่สุดภาคเหนือแดงมากภาคถ้าเป็นอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาจะเป็นสีส้มแล้วก็มีพื้นที่แบบไม่กี่พื้นที่ในประเทศไทยนะที่เป็นสีเขียวคราวนี้มันก็ต้องตั้งคำถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วเงินภาษีที่ประชาชนจ่ายไปเนี่ยมันจะช่วยป้องกันจะช่วยป้องกันแล้วก็เยียวยาในเรื่องของปัญหาของฝุ่นควันยังไงบ้างเพราะว่าปัญหาฝุ่นควันมันแบบมันเป็นปัญหาที่แบบมันต้องมององค์รวมมากมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมองเรื่องของสาเหตุต้นกำเนิดซึ่งมันก็มีอะไรที่ทั้งสามารถออกกฎควบคุมได้เช่นกิจกรรมภายในประเทศแต่อย่างกิจกรรมภายนอกประเทศนี่จะดูแลกันยังไงแล้วก็นอกจากนั้นมันยังเป็นปัญหาเรื่องของการเข้าถึงโอกาสในการยังไงล่ะเข้ารับการรักษาว่าปัญหาเรื่องของสาธารณสุขถ้าพูดง่ายๆว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จะช่วยบรรเทาเขาจากสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากหมอกควันได้แค่ไหนอย่างเช่นโรคมะเร็งปอดที่คนภาคเหนือเป็นกันเยอะเนี่ยระบบสาธารณสุขของไทยมีอะไรที่มันจะสามารถที่จะรองรับหรือว่าช่วยบรรเทาเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็เป็นเรื่องของการวางผังเมืองด้วยคือเรื่องฝุ่นควันเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องมองตั้งแต่แบบต้นจนถึงปลายอะ
ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยมีปัจจัยทับซ้อนกันเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี้ยยกตัวอย่างเช่นที่ผมได้ยินบ่อยแถวที่ผมอยู่แล้วก็เรื่องราวของคนรอบตัวไงเรื่องของการเผาอ้อยอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือแบบบางคนก็บอกเฮ้ยเผาอ้อยทำไมเผาแล้วมันก็สร้างมลพิษนะทำไมไม่เก็บซังไปขายไม่เก็บอะไรหญ้าอ้อยพวกนี้ไปขายแต่ว่ามันมีเรื่องของตรรกะทางเศรษฐกิจบางอย่างที่บอกว่าก่อนที่จะเก็บอ้อยเนี่ยคือถ้าไม่เผาก่อนเนี่ยมันลำบากมันเก็บยากมันต้องใช้คนงานเยอะคนงานเยอะก็ค่าแรงเยอะอีกนั้นการเผาเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดอะไรอย่างนี้เนาะก็นอกจากเรื่องในประเทศนอกประเทศเศรษฐกิจนู่นนั่นโอ้โหพัวพันกันไปหมดนะครับถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองจริง
ๆใช่
นะฮะและนี่คือคุยข้ามโลก EP ที่29ครับก็พบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ vuathai.comอย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียแล้วก็กดเครื่องหมายกระดิ่งใน YouTube เพื่อให้ระบบเตือนท่านตอนคอนเทนต์ของเรามานอกจากนั้นนะครับเรายังมีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับท่านที่อยากจะฝึก Speak English อะไรอย่างนี้ก็ไปลองฟังแล้วก็ลองพูดตามกันได้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ